Gribu studēt, jo man rūp nākotne. Gribu studēt, lai kļūtu par pedagogu, kurš iedvesmos bērnus. Gribu studēt, jo mīla nāk un iet, bet bakalaurs paliek. Šādi un citi plakāti rokās desmitiem studentu, kuru izdrukātās fotogrāfijas izvietotas Izglītības un zinātnes ministrijas durvju priekšā. Lai arī pie ministrijas ēkas šodien Vecrīgā klātienē atrodas apmēram 10 Latvijas studentu apvienības pārstāvju, akcijā sociālajos medijos ar saviem stāstiem dalījušies daudzi studenti. Turpina studentu apvienības pārstāve Evelīna Puzo.
Protams, šobrīd noteikti to pulcēšanās ierobežojumu dēļ mēs arī mēģinām nodrošināt to, lai cit no cita ievērot 2 metru distanci, un tieši tāpēc mēs arī aicinām studentus, kuri grib mums paust atbalstu, nedoties uz šajieni, bet gan vērot akcijā notiekošo LSA Facebook lapā.
Studentu apvienības vadītāja Justīne Širina atgādina, ka aprīļa sākumā veikuši studentu aptauju. Tās dati liecina, ka 12% studējošo varētu pārtraukt studijas, jo COVID-19 izraisīto finansiālo grūtību dēļ vairs nevarēs sekt studiju maksu vai ikdienas izdevumus. Aptaujā piedalījās 8600 studējošo.
Kas pirmkārt liecināja par to, ka orientējoši šobrīd valstī varētu būt 8000 studentu, kam nav pieejams nekāds atbalsts, jo vai nu viņiem nav iespējas vērsties pie ģimenes, saņemt kredītu, un tāpat viņiem nav pietiekama, piemēram, darba pieredze, lai pretendentu uz dīkstāves vai uz bezdarbnieka pabalstu.
Šīrina norāda, ka studējošie nonākuši neapskaužamā situācijā. Lai pievērstu politikas veidotāju uzmanību, studenti uzsāka akcijas organizēšanu un aktīvas sarunas ar politiķiem. Studentus aicināja sociālajos medijos publicēt savas fotogrāfijas un dalīties ar savu stāstu. Kāds smagi strādā, lai turpinātu studijas, kāds bijis spiests studijas pamest.
Man vispiltāk atmiņā ir iespiedušies anonīmie stāsti, ko mums iesūtīja, jo tie bija tādi visskarbākie, teiksim tā. Viens bija 3. gada medicīnas izbijuša no jau studenta stāsts, kurš tagad aprīlī pārtrauca studijas, jo viņš vairs nespēja samaksāt par dzīvokli, par ēdināšanu un nespēja arī atrast darbu. Viņš pārtrauca savas medicīnas studijas. Jaunietis nāca no mazāk labvēlīgas ģimenes un tad arī bija spiests doties projām.
Ar klāt esošajiem studentiem arī aprunājās tajā skaitā ministrijas parlamentārais sekretārs Rēnis Notiņš no Jaunās konservatīvās partijas.
Nē, nu viss pareizi studenti dar. Studenti pievērš savu uzmanību, stāst par problēmu, liekas, ka nu, viss pareizi. Nu, ja tev ir jārunā, lai kāds tev sadzirdēt, no acīm redzot. Un mēs aktīvi runājam ar koalīcijas partneriem no Izglītības un zinātnes ministrijas puses. Cerams, ka arī viņi sadzirdēs šo te mūsu dialogu ar studentiem un cerams, ka viņi sapratīs, ka studentiem ir jādod atbalsts. Jā.
Znotiņš stāsta, ka ministrija vēlas panākt atbalstu studentiem 13 miljonu eiro apmērā. Šobrīd notiekot apspriešana koalīcijā par to, cik tieši un kādiem mērķiem piešķirt. Ministrija piedāvā, piemēram, palielināt stipendijas no nepilniem 100 līdz 200 eiro. Tāpat 200 eiro grib piešķirt studentiem, kas vēlēsies iesaistīties universitātes darbā, administratīvajā IT jomas atbalstā un zinātniskajos pētījumos. Tāpat atbalstu vēlas piešķirt jaunajiem speciālistiem.
Caur NVA, kas iet, kas ir bezdarbnieki vairāk, tiem, kas jaunajiem profesionāļiem, kas ir pabeiguši vai ir sākuši studējot paralēli strādāt, teiksim, zaudējuši darbu tagad krīzes laikā, viņiem nepienākās bezdarbnieku atbalsta, viņiem pienāktos atbalsts tāpat, ja viņi šobrīd ir studējošie un ir sekmīgi un tā tālāk. Un, ko es vēl nepieminēju, ir kreditēšana, tātad papildus 500 vietas valsts galvot kredītu jomā augstskolās. Šobrīd ir 2000 un mēs plānojam palielināt uz 2500.
Studentu apvienības vadītāja Širina atzinīgi vērtē plānotās ieceres tomēr. Neskaidrība ir par atbalstu tiem, kam nav iespējas saņemt valsts budžeta stipendiju. Izglītības ministrijā cer, ka koalīcijas partijas lēmumu par studentu atbalstu pieņems trešdien un ceturtdien ieceres varētu virzīt uz valdību. Anija Petrova, Latvijas radio.